часом затівала якесь діло. От вона й відкупила стару консервну фабрику. Аж виявляється, ще й таке. Вона дала тому Ріцеві 10 чимсь тисяч, щоб він закупив якісь там машини. Хто їх знає, що то мали бути за машини? А тепер випливло на світ, що він і на пенні, а нічогісінько не купив. Усі які грошики поклав собі до кишені, а за ним і слід загув. Як його тепер десь і знайдуть, то тільки Південній Америці не інакше. Я ніколи не казав і навіть думки не припускав, що між ними були якісь там фіглі-міглі. Навпаки, я завжди доводив, що Вірина Тел була жінка аж надто вибаглива. А в нього ж золоце, отого докторичка, стільки лупи в голові, скільки я ні в кого зроду не бачу. Та хто зна? Починає має голову на в'язах, а проте могла таки вклипатися в нього. Ну, а до всього ще та історія з її сестрою. Теж як кабуча, що милася. Отож я трохи не дивуюся, що док Картер щодня робить її уколи. От кого мені просто не сила збагнути, то це Чарлі Кула. Ну що ви скажете? Понесло чоловіка хто зна куди смерті собі напитувати. З міста мчали так, що колеса відривалися від землі. Лясь, лусь, розбивалися комахи об вітрове скло. Навколо свистіла суха накрохмалена голубін дня, на небі не було ні хмаринки, і все ж ладен заприсягти, що мої кістки завжди перечувають грозу. Ця неприємна властивість здебільшого притаманна старим людям, а молодих трапляється досить рідко. Відчуття при цьому таке, ніби в тебе в суглобах гримотить відвологлий грім. З того, як мене скрутило тоді, я міг завбачити щонайменше ураган. Та коли я сказав про це Райлі, він засміявся. Чи ти здурів, поглянь на небо. Ми саме билися б заклад, аж раптом на небезпечному повороті, звідки була пряма дорога до кладовища. Райлі сіпнувся і щосили натиснув на гальма. Поки машину заносили в бік, ми мали вдосталь часу, щоб пригадати своє життя з усіма подробицями. Та не Райлі був винен. Попереду нас просто на середині дороги, надсаджуючись, мов кульгава корова, волікся фургон малюка Гомера Медда. Забрещав, ніби конаючи старезний мотор, і фургон спинився, здавалось, уже навіки. Наступної миті з кабіни виліз водій. Виявилось, що то жінка. Вона була вже не молода, проте стегна її погойдувалися грайливо, а груди, обтягнуті ковтинкою кольору персика, здригалися дуже промовисто. На ній була замшева спідниця з торочками і ковбойські чобітки до колін. Річ зовсім недоречна. Відчувалося, що ноги – найбільша її окраса. Вона підійшла і сперлась на дверцята нашої машини. Повіки її впали, наче не витримавши тягаря вій. Кінчиком язика вона облизнула свої дуже червоні губи. «Добрий день, хлопці!» Мовила вона млосним голосом, в якому вчувався вибух уповільненої дії. «Зробіть ласку, підкажіть, як проїхати?» «Що ви, біса, собі думаєте?» – напустився на неї Райлі. «Ми через вас мало не перекинулись».
«Мене дивує, що ви про це говорите?» – відказала жінка, приязно струснувши головою. Її волосся химерного абрикосового кольору було байливо накручене, і від цього поруху кучері захилиталися беззвучними дзвониками. «Ви ж самі голуби гнали, як навіжений», – добродушно дорікнула вона. «Гадаю, проти цього має бути якийсь закон. Проти всього є закони, особливо в цих краях».
«Треба б, щоб був закон проти таких от машин», – сказав Райлі. «Це ж не машина, купа брухту. Її на дорогу пускати не можна».
«Я знаю, голубе», – засміялася жінка. «То давайте поміняємось. Хоча боюся, що у вашій машині ми всі не вмістимося. Нам і в фургоні затісно. Сигаретою почастуєте?» «От молодець, дякую».
Поки вона
запалювала сигарету, я помітив, які в неї худі, загрубілі руки –